Vi er inne i Johannes evangeliet, det 15. kapitlet. Vi er i grunn kommet til slutten av dette kapitlet, og i løpet av denne sendingen så kommer vi også inn i kapittel 16. Men det som er viktig for oss her er jo hvilken betydning i grunn dette har med å være troende og bære frukt. Den som hater meg, hater også min far, står det i Johannes 15:23, og dette er kanskje et viktig vers. Verden hater ikke sin idé om Gud, en som har en vag kraft et eller annet sted langt ute. Det er Kristus de hater. Jesus sier at når et menneske hater ham, så hater de jo Gud. De hater Faderen også. Du kan si at du tror på Gud og være populær, men virkelig prøve i vårt fellesskap og vår holdning til hvordan Jesus blir behandlet. Eller i vers 24-25 står det, «Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett dem og hater både meg og min far. Men det ord som står i deres egen lov skulle oppfylles. De hatet meg uten grunn.» En eller annen har sagt Gud skapte menneske i sitt bilde, og nå skaper menneske Gud i sitt bilde. Det er en Guds forestilling man ønsker seg i dag, og den Gud man tror styrer universet. Jesus siterer dette som en fullbyrdelse av salme 35:19 og salme 69:4 når han sier at de hatet ham uten årsak. De hater Jesus Kristus fordi de har skapt et falskt Guds bilde, som ikke er Bibelens Gud. I vers 26-27 står det, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» Den hellige ånd bærer vitnesbyrd om Jesus. Om den Herre Jesus Kristus er virkelig for deg, så er det et verk av den hellige ånd. En måte å fastslå om Guds ånd fungerer er om Kristus blir herliggjort. Om den Herre Jesus ikke er så virkelig for deg som du ønsket han skulle være, så bør Guds ånd gjøre en gjerning i ditt hjerte. Vi trenger Kristi realitet i våre hjerter og i våre liv. Jesus fortalte disse menn at de skulle bære vitnesbyrd om ham, og det skal være visst og sant at de gjorde. Det er Johannes' vitnesbyrd om Jesus Kristus vi holder på å studere nettopp nå. Ingen andre enn han blant apostlene kunne bære frem et slikt vitnesbyrd, en som hadde vært med Jesus fra begynnelsen av. Nå er vi da ferdig, eller gått igjennom kapittel 15, og vi går inn i kapittel 16. Jesus, og det som kanskje vil være hovedtema som vi kommer inn i her, er at Jesus vil sende den hellige ånd under sitt fravær. Dette kapitlet avslutter talen fra den øvre sal. Det vi lærte i det foregående kapitlet, at hans egne skulle elske hverandre. Og det er litt av en anklage, kanskje. Det er en anklage at han må minne oss om å gjøre det, at vi skal elske hverandre. Og det er en anklage fordi vi langt fra er så attraktive som vi kanskje tror vi er. Det vi trenger er en overnaturlig hjelp som støtter oss og setter oss i stand til å elske hverandre. Deretter sa han at vi skal identifisere oss med ham, og det vil føre oss slik at hatet fra verden vil øke. Han fortalte også sine disipler om at han ikke hadde kommet, om han ikke hadde kommet, så ville de ikke ha kjent til synd. Han mente ikke at de ikke hadde sin egen synd, og de visste om dette, men han var kommet for å vise den syndige natur. Og det som er viktig når det gjelder den hellige ånd, er hvordan den kan også virke i og rundt oss. Og så er det ikke, hvis vi går inn på dette som har med lønn i himmelen, det er ikke grader kanskje av lønn i himmelen, og det er kanskje heller ikke grader av straff i fortapelsen eller i helvete. Det er menneskene som i dag hører om Jesus Kristus, og så vender han ryggen ned i samme båt som Judas Iskariot, slik som han fikk oppleve det, når han vendte Jesus ryggen. Å avvise Jesus er den største synd. Jesus advarer dem mot dette i dette kapitlet som vi nå skal til å gå inn i. Kapitlet åpner med at Jesus fremdeles taler om hatet fra verden. Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall, slik står det i det første verset her. Jesus vil sende den hellige ånd under sitt fravær. Hvor deilig det er å vite at vi har fått den hellige ånd. Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall. Hva er dette? Det er de ting som er nevnt i kapittel 15. I versene 2 og 3 i det 16. kapittelet står det slik: «De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hel skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de hverken kjenner Faderen eller meg.» Herren ville ikke at apostelen skulle være uforberedt på det som nå skulle komme, det vil si kjenne seg skandalisert av det som hendte med dem. Og det karakteristiske for dem som ikke var grunnlegger av organisasjoner og religioner, de forsøker nå å presentere en herlig fremtid for sin organisasjon eller gruppe. Slik går det ikke. Verdens metode er å bygge opp de fantastiske fordelene og underkjenne slitet og bakdelene og offrene. Hvor annerledes var det med den Herre Jesus Kristus? Mens det på den ene siden er sant at Herren i kapittel 14 fortalte oss at han går for å forberede oss et sted, og at han vil ta oss til seg når han har utført sin tjeneste, og på den andre siden gjør han det klart at det å følge ham nede, hva betyr det? Det betyr å forsake alt. Han sa at reven hadde huler og fuglene hadde rede, men han hadde ikke det sted hvor han kunne legge sitt hode ned på. Han sa at hvis vi skulle følge ham, så må vi ta opp vårt kors, ikke hans kors, vårt eget kors, og følge ham. Hvis vi lider med ham her nede, så skal vi herske med ham der oppe. Han var fornektet og avvist. Han var en mann vel kjent med sorger og smerter. Han sa at hans etterfølgere ville være i verden, men ikke av verden, og at verden ville hate dem. Alt dette gjorde han helt klinkende klart for dem. Han sa aldri at det ville være lett å være hans venner her nede. Vi har ofte gått den andre veien, forsøkt kanskje å popularisere religionen, gjøre den attraktivt for verden, og stadig blir det sagt: «Dette må vi gjøre for å vinne verden.» Hvem sa at de skulle vinne verden? Selv velmenende mennesker kan vandre som fiender av Guds ord. Det er ikke vår anstrengelse eller våre meninger som vinner verden. Selv bibeltroende kan vandre som fiender av Guds ord, ikke minst i sin måte å behandle Guds ords tjenere på. Du fortalte om en prest som nå selger brukte biler. Han sier at han vil heller selge brukte biler enn å ha med brukte kristne å gjøre. Men det er slikt vi må regne med. Så Jesus gjør det klinkende klart: «Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall.» Han advarer dem på forhånd for å styrke dem og la dem vite at slikt må man regne med. Han elsker dem gjennom alle ting, og helt til siste slutt at han lar dem vite at han vil være sammen med dem, og at han forstår hva som vil komme til å skje, og han vil gå sammen med dem. Han visste at de ville møte øyeblikk da de ville støte an mot andre på grunn av ham. Han visste nok at Peter ville fornekte ham den kvelden de nå gikk i møte. Han fortalte til sine disipler hva som ville hende for å oppmuntre dem og la dem vite at han ville støtte dem gjennom alt det de foretok seg. Han advarte dem på forhånd for å grunnfeste deres ansvar overfor Gud. «De skal utstøte dere av synagogene.» Det betyr, kan vi si det på denne måten, ekskommunisering, det vil si at de ikke fikk adgang til tempelet eller til synagogene. Ved den tid var ekskommunisering det verste som kunne hende en troende jøde. Det ville koste disse mennene mye å stå opp for den Herre Jesus Kristus. De religiøse lederne ville kaste dem ut. La oss bare med forsiktighet og likevel med det ytterste redelighet si om du vil stå fast ved Kristus, så vil det koste deg noe. Jesus går igjen tilbake til kilden for deres hat. Fordi de ikke kjenner Faderen, så kjenner de heller ikke Jesus Kristus. Det er også derfor verden hater Guds ord. Derfor vil også verden hate en redelig troende. I vers 4 står det slik: «Jeg har sagt dere dette for at dere skal huske det når tiden kommer for dem. Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere.» Han lar de altså få vite om det som skal skje, og at han har forberedt dem på dette. Herren forbereder oss alltid. Under årene i hans tjeneste har jeg funnet at dette er Guds metode. Jeg har lært ved egen erfaring, ved å studere andre, at Herren fostrer og forbereder oss, og det ligger forut. I vers 5 står det slik: «Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør, hvor går du hen?» Det er jo sant at Simon Peter spurte om hvor han gikk, men Peter hadde stilt barnets spørsmål. Han sier at ingen av dem som virkelig har fattet hva som skal finne sted, ingen har stilt viktige spørsmål som røper åndelig forståelse. Spørsmålet deres dreide seg ikke om hva Jesu bortgang egentlig innebar. De tenkte nok hverken på hvilken vinning dette var for Jesus, eller for hvilken betydning hans bortgang har for dem og for hans rikssak. Dette er det Jesus vil fortelle dem videre om. Og det var det vi måtte slutte med for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 16 i Johannes evangeliet, og vi er til stede når Jesus holder på med sin avskjedstale til sine. Eller la oss lese hva det står i vers 6. «For sorg har fulgt deres hjerte fordi jeg har sagt dette. Sannheten er at Jesu bortgang ikke er noe tap for dem. Det er en vinning. Det er en stor vinning. Det er til gagn for dere at jeg går bort. Derfor er det ikke noen grunn til å sørge.» Det er noe som vi nåtidskristne må forsøke å unngå, det er å la sorg fylle våre hjerter. Mange kristne lar sorg fylle dem med bitterhet, og de kjenner seg nedtrykt. De erfarer en eller annen skuffelse personlig, eller det skjer i en menighet, og så blir de overveldet av sorg og vender seg bort fra Gud, eller de vender menigheten ryggen. Noen vil ikke tråkke ned dørstokken i våre gudshus fordi de er blitt bitre på noe som har foregått en gang i fortiden. Andre som har mistet en av sine kjære kommer liksom aldri ut av sorgen og lever fortsatt i bitterhet og trass. Slik burde det ikke være. Vi skal ikke la sorgen seire over oss. Men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere, slik står det i vers 7. Men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort, det vil si dere vil høste fordel av at jeg går bort. Hvorfor var det best at Jesus skulle si farvel? Det er vel flere årsaker til det, og kanskje du kjenner flere enn jeg. En av årsakene er dette. Hans hensikt for å komme til verden var å dø. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, slik som det står i Markus 10:45. Da han hadde fullført dette, vendte han tilbake til Faderen fordi han hadde fullbyrdet den gjerning han var sendt for å gjøre. Og så hadde det en årsak til. Da han kom til denne jord, tok han på seg selve menneskeskikkelsen. Gud er overalt, men Jesus begrenser seg selv til å være et menneske og bli et menneske. Det betyr at han var i Galilea, så kunne han ikke være i Betania. Husk at Martha og Maria minnet han om det nå De så, hvis han hadde vært der, så ville det kanskje ikke gått slik som det gikk med broren deres, han ville ikke blitt død. Med andre ord, hvis den Herre Jesus var i verden i dag, i menneskeskikkelse, så kunne han ikke være her hvor du og jeg er. Han kunne ikke være der du sitter og der jeg sitter, men han er her på samme tid, på samme sted, overalt. Det var derfor han kom, og det var derfor han sendte talsmannen. Derfor sier han til dem at han vil sende talsmannen til dem. Den hellige ånd vil være der vi er. Han er hos meg i dag, og han er hos deg. Jesus sier at dette er bedre. Han vil sende trøsteren, talsmannen, og han vil komme til å bo hos oss, og bo i oss. Jesus sa, går jeg ikke bort, så kommer heller ikke talsmannen til dere. Jesus må herliggjøres. Det er dette som nå skal skje. Åndens komme er en frukt av Jesu frelserverk. Når den hellige ånd kommer, har han flere tjenester å fullbyrde, og noen av de nevnes her. Skal vi se hva det står i vers 8-11. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom. Synd er det at de ikke tror på meg. Retten får jeg fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. I 88-bibelen står det slik i det 8. verset, og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom. Han skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Ånden skal ikke bare vise, men og ikke bare bevise, han skal overbevise verden om disse ting. En overbevisning er noe personlig. Det er ikke bare noe som angår intellektet, men viljen, samvittigheten, ja, det angår hele personligheten. Åndens overbevisning er noe en kan unngå å ta stilling til. Enten fører det til forherdelse, eller så fører det til erkjennelse og omvendelse. Det greske ordet for dette, å gå i rette med, er eleko, som betyr å overbevise. Summerer du opp hvor mange ganger dette ordet er brukt av Platon i rettssaken mot Sokrates, kommer du til 23. Det er et begrep som har med lov og rett å gjøre. Når den hellige ånd kommer, vil han overbevise verden på samme måte som en advokat fører frem vitnemål for å overbevise fagdommer og lekdommere. Guds ånd vil føre frem bevis i ditt eget hjerte og i mitt hjerte for å overbevise oss, og det betyr selvfølgelig til en situasjon der vi må ta en avgjørelse. Det må være overbevisning før vi kan tro, og før vi kan vende om til Jesus Kristus og stole på ham. Om synd fordi de ikke tror meg, står det i vers 9. Verden vet ikke hva synd er. Synd er noe mye mer enn feilgrep og mistak. Synden i all synd er vantro. Dette at han ikke tror på Jesus. Av denne vantro springer all synd ut. I den tjeneste som den hellige ånd har i verden, vil han overbevise verden om tre ting. Synd, rett og dom. Herren forklarer oss hva synd betyr. Synd er at de ikke tror på meg. Hva er den største synd i verden? Mord? Nei. Hvem er de største syndere i vår tid? Vi har noen grusomme typer, har vi ikke? Hver tid har sine demoniske personligheter. Vi kan peke på enkelte opp gjennom tiden, og kanskje noen som ligger nær oss. Hitler, hvordan var det med han? Stalin? Mafialeder eller narkotikaselgere? Hvem er de største syndere i dag? La meg få lov å si det til deg, kanskje litt forsiktig, men likevel. Du kan være den største synder som lever i dag, og du hadde vel hatt anledning til å svare, nei, vent nå litt, det kan du da ikke mene om meg. Jeg er ingen kjeltring, jeg er en lovlydig borger. Spørsmålet mitt til deg er nå dette, har du akseptert Kristus? Vantro er en livssituasjon, det finnes ikke botemiddel om du nekter å la deg fange inn i Kristus. Synd er at de ikke tror på meg. Tror du ikke på ham, ja, da er du tapt. Så enkelt og grunnleggende er det, og så viktig er faktisk denne saken. Dette er en avgjørelse som hvert menneske må foreta seg. Gud deler ikke synden inn i kategorier på samme måte som vi gjør det. I Guds øyne er den største synder den som avviser Kristus. Husk at Jesus sa, «Var jeg ikke kommet, hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd.» Slik står det i Johannes 15, 22. Hver eneste en som har hørt evangeliet er ansvarlig for sin avgjørelse angående Jesus Kristus. Å fornekte Kristus er synd. For det andre vil han overbevise verden om rettferdighet. Johannes 16, 10. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere ser meg ikke lenger. For jødene bestod rettferdigheten i å oppfylle den en lang rekke med forordninger og lover. Jesus ville at de ikke vite noe av. De ville ikke ha noen kjennskap til Jesus. De hadde ofte kritisert ham for hans forhold til deres vedtekter. Han stod for dem som en oppvigler, en lovbryter, en gal fantast. En rettferdig mann var han i alle fall ikke. Og dette ville de få bekreftet ved hans død på korset. I Galaterbrevet 3, 13 står det, «Forbannet er hver den som henger på et tre.» Men ånden skulle vise her hvor grundig de tok feil. Kristus er den ene rettferdige, og det beviser han med, «Jeg går til Faderen.» Etter fullført frelsesverk skulle han ta sete ved Guds høyre hånd og ikles guddommelig herlighet. Jesus Kristus ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Dette kan du se i Romerbrevet 4:25 om du vil. Jesus Kristus vendte tilbake til Faderen fordi han hadde fullført sin oppgave, som jeg sa tidligere. Da han døde på korset, døde han en dommens død. Han tok min skyld og din med og døde i vårt sted. Han ble overgitt til døden for våre synder, men han ble oppreist for at vi skulle være rettferdige. Han ble oppreist ikke bare for at du og jeg skulle bli kvitt vår synd, men for at vi skulle bli tillagt hans rettferdighet. Og det er meget viktig, fordi du og jeg trenger rettferdiggjørelse. Det er ikke nok å få sin synd tilgitt. Vi kan ikke stå for Guds åsyn om vi ikke er mer enn tilgitt til kriminelle, men Kristus har gitt oss sin rettferdighet. Det er den rettferdighet Paulus talte om i Filippenserbrevet 3:8-9, for at jeg kan vinne Kristus og være i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Han tar ikke bare bort vår synd, men han legger til sin rettferdighet. Skal vi ha plass for Guds åsyn, må vi være i Kristus, og han er vår rettferdighet. Enten har vi så mye rett i himmelen som Kristus selv har, eller så har vi ingen rett i det hele tatt. Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, og Gud være med deg.